habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa habeen arbacaha bisha julaay waa shan sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen raad.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a ururka al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin booliska kenya oo ku yaala Lamu.
dowladda soomaaliya oo sheegtay in 10 miliishiyaadka ururka al-shabaab ah lagu dilay dagaal xalay ka dhacay waqooyiga magaalada Kismaayo.
dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada dalka oo uu shir uga furmay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo waraysi gaara uu siiyey v o a kaga hadlaya caqabadaha hortaagan dowladda xilligan iyo waxa ay yihiin.
waxaa ugu weyn waxaa naga hor yimid tabardarada. tabardaradu macnaheedu waxay tahay dalkani waa dal aada u liisoon dhaqaalahi, waa dalay dhib ku tahay inuu mushaarka iska baxay, waa dalay dhib ku tahay inuu nalalka xafiisyada dowladda baxay, waa dalaan awoodin in uu dhaqaale isagu uu leeyahay ku isticmaalo inuu ciidankiisa dib u dhiso, waa dal aan awoodi karin in uu waxbarasho ama caafimaad lacag ku bixiyo.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku canaantay dowladda China xiriirka ganacsi ee ay la wadaagto Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa hadalkan canaanta ah ku dhawaaqay ka hor intaan u safrin dalka Poland, isagoo kadibna tegi doona dalka Jarmalka, halkaasi oo uu kaga qaybgelayo shir madaxeedka 20-ka dal ee dunida ugu hodansan. madaxweynaha Mareykanka ayaa ka xumaaday gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi dhowaan tijaabisay.
isla wararka Donald Trump, madaxweynaha waddankan Mareykanka ayaa la filayaa in maanta uu gaaro caasimada waddanka Poland ee Warsaw, halkaas oo bilaabanayso 4 maalmood oo safar ku mari doono qaaradda Yurub. hase ahaatee, hogaamiyaha Mareykanka ayaa la kulmaya walaac uga imaanaya qaaradda Yurub, taasoo ku aadan siyaasadihiisa ay ku jirto ballanqaadkiisa NATO, go'aankii uu kaga baxay heshiiskii Baariis ee cimilada adduunka, iyo weliba ammaantiisa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. hadalka ugu horeeya ayuu ka jeedin doonaa barxadda Karasinski ee ku taala Warsaw. dalka Poland ayaa martigeliyey in ka badan 3,000 oo askari oo Mareykan ah oo qayb ka ciidamada isbahaysiga NATO ee qaabilsan kahortaga daandaansiga Ruushka ee dalka Ukraine.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku faanay tijaabadii guusha lahayd ee dalkiisa uu salaasadii ku sameeyey gantaal nooca ridada dheer ah ee qaaradaha isaga gudba. Kim Jong Un ayaa koox saynisyahano iyo farsamayaqaanaa u sheegay in Mareykanku aanay ku farxi doonin waxa uu ugu yeeray xirmo hadiyad ah oo ay u direen xilli ay u dabaaldegayeen dadka Mareykanku maalinta xorriyadooda, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaas. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaalkan oo loogu magacdaray Hwasong 14 waxa ay talaadadii ku tijaabisay garoon diyaaradeed oo ku yaala meel ku dhow xuduudda dalkaasi ula wadaago dalka Shiinaha. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalkan uu gaaray masaafo hawada ah oo gaaraysa 2,802 kilomitir kadib markii uu socday 9:30. kadib qiimeyn ay sameeyeen ayaa khubaro Mareykani waxay sheegeen in gantaalka uu muuqdo inuu gaari karo gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka.
cisbitaal Shiinaha ku yaala ayaa xirfadyahano takhasus gaar ah u haysto cudurka kansarka oo ka imaanaya dalalka Mareykanka iyo Jarmalka caasimaad u fidiyey si ay ugu caawiyaan daweynta Lu Xinyabo, oo ah nin mucaarada oo xabsiga ku jira kaasoo horena ugu guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize. xafiiska garsoorka ee waqooyi bari magaalada Shinyang ayaa halka lagu daweynayay Lu, waxaana arbacada maanta ay sheegeen cisbitaalku uu sameeyey martiqaadkan kadib markii qoyskiisu ay dalbadeen, islamarkaasina ay la tashadeen kooxda caafimaadkiisa gacanta ku haya. Lu ayaa bishii May la soo qaaday loo ballanqaaday in si ku meel gaara xabsiga looga soo saari doono kadib markii xanuunka kansarka laga helay keliyihiisa, taasoo islamar ahaantaasina la sheegay in ay gashay marxaladihii ugu dambeeyey. Go-aanka ayaa imaanaya kadib markii Jarmalku ay ku booriyeen Shiinaha in Lu ay u ogolaadaan inuu dibadda u safro si uu daweyn markaasi u helo. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in uu xoog u xanuunsanayo islamarkaasina dalka ka bixi karin, hayeeshee nin lagu magacaabo Hu Jia oo saaxiib la ah Lu ayaa muuqaal barta YouTube-ka uu soo dhigay toddobaadkii hore ku sheegay in xaaladdiisu ay deggan tahay.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Shir looga hadlayo amniga iyo wada shaqaynta dowladda dhexe ee dalka iyo maamul goboleedyada ayaa maanta ka furmay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida uu tilmaamayo agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo saxaafadda la hadlay.
Maanta waxaa ka furmay xarunta Villa Soomaaliya madaxtooyada shirka golaha amniga qaranka oo uu shir guddoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayna ka qayb galayaan ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaare ku xigeenka, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, saraakiisha ciidamada, wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo dhammaan xubno ka ah golaha amniga qaranka. Shirkan wuxuu daba socdaa shir bartamihii bishii Abriil lagu qabtay Villa Soomaaliya oo looga heshiiyey hannaanka wada shaqeyneed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaanna lagu aasaasay golaha amniga qaranka oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed yeelan doona.
Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaa dhinaca kale ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkan looga hadlayo, isagoo sheegay inay ugu horeeyaan sugidda amniga, gaar ahaan sidii dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyadu ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ajendayaasha horyaala shirkan waxaa ka mid ah sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladda federaalka ah, dardargelinta howlaha amniga ee dalka ka socda oo ugu horeyso la dagaalanka kooxaha xagjirka ah ee argagixisada ah ee maalin walba doonaya inay dadkeenna xasuuqaan, caruurteenna iyo haweenkeenna laayaan, dadkeennana dib u celiyaan oo ay ka hor istaagaan horumarka. Astaanta dowladdan oo ah nabad iyo nolol waxaa ka go'an in la soo celiyo amniga guud ee dalka, in dadka Soomaaliyeed loo abuuro nolol wanaagsan oo ay la jaan qaadaan, la mid noqdaan sida shucuubta kale iyo dadyooga kale ay u nool yihiin. Shirkan waxaa ka soo bixi doona habraac iyo wada shaqayn buuxda, waxaana sidoo kale ka soo bixi doona hannaanka ay u wada shaqaynayaan dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada, iyo in la joogteeyo shirkan oo mar walba waxyaabaha naga khaldamay iyo waxyaabaha noo saxmay iyo waxyaabaha noo hagaagay oo ugu horreysa dhismaha ciidamada xoogga dalka iyo laamaha kale amniga.
Shirkan oo socon doona muddo laba casho ah ayaa lagu wadaa gabagabadiisa inay ka soo baxaan warmurtiyeed ku saabsan waxyaabaha ay madaxdu isku afgartaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Idaacadda V O A waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay talaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4-ta iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9-ka iyo barka ilaa 11-ka iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Colas ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtidan soo socota la qabanayo.
Thank you.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 10 miliishiyo Al-Shabaab ah ay ku dhinteen weerar ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Waxay dowladda Soomaaliya intaasi ku dartay in ay weerarkaasi soo qaadeen Al-Shabaab, halka mas-uuliyiinta gobolkana ay sheegeen in weerarka iyagu qaadeen kadib markii ay ka war heleen inay milishiyaadkaasi weerar qorsheynayaan. Midadka Al-Shabaab ayay mas-uuliyiintaasi soo bandhigeen, waxayna kusoo bandhigeen gobolka. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warkan Nairobi ka soo diray.
Weerarkan oo la sheegay inay fuliyeen ciidamo isugu jiray ajanabi iyo Soomaali oo watay diyaarado dagaal ayaa xalay saqdi dhexe waxaa lala beegsaday saldhigga ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Qaamqaam oo masaafo dhan 5 iyo 20 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo. Ilaa iyo hadda warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaabkii uu u dhacay weerarkaasi oo lagu dilay 13 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugnaa saldhigga la weeraray. Wararka laga helaya deegaanka Qaamqaam ayaa sheegaya in ka hor inta uusan weerarka bilaaban in ay saldhigga hareereeyeen ciidamada weerarka geystay kuwaasoo watay diyaaradaha qumaatiga u duula. Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigay meedadka 13 ruux ee lagu dilay weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Qaamqaam. Axmed Cabdullaahi Ciise, taliye ku-xigeenka ciidamada nabad sugidda maamulka Jubbaland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo, ayaa sheegay in ciidamadooda oo weerarkaasi fuliyay ay Al-Shabaab ku gaarsiiyeen khasaare kala duwan.
Bismillaahi raxmaani raxiim, asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Waxaa xalay oo ay taariikhdu ahayd 5-6 lagu bartilmaameedsaday unugta dhan ee Al-Shabaabka iyo ciidankii la socday oo dhannaa ilaa iyo 100 askari ay ciidanka daraaweeshta iyo ciidanka SNA oo wada socda ay ku baraysteen deegaanka Qaamqaam agtiisa meel ah oo keyn ah. Waxaa Ilaahay mahadii ah in lagu guuleystay weerarkii la weeraray oo ahaa mid lagu fashiliyey howlgalladii ay halka iyada ku qorsheynayeen. Waxaana si buuxda gacanta loogu dhigay goobtii ay joogeen, waxaana laga dilay 13 oo qori 7 iyo qori BKM wadata. Waxaa kaloo dhaawaca ay la baxseen ilaa iyo 10 rag badan oo dhaawaca oo lagaga soo haray cararkoodii yoonto iyo erya buulo guduud. Marka waxaan isleenahay waajibaadkii iyo shaqooyinkii loogu talagalay ciidankaasi sidii loogu talagalay u fushdeen, Ilaahay baana mahadda iska leh. Wuxuu dhacay xalay 5 habeenimo dagaalkana bilowday. Ma ka hor markii aan information aan helay ciidanka daraaweeshta ee saldhiggiisu yahay Academia iyo ciidanka daraawishta ay xogta iyadoo xaqiiq ay heleen, waxay qaadeen weerar qorshaysan. Weerarka oo ay ku bartilmaameedseen meeshii goobtii iyagu isku abaabulayeen oo ay rabeen in ay weerar ka soo qaadaan ayaa looga hormaray, marka goobtii iyadeed baa iyaga lagu weeraray. Annaga gebi ahaanba wax khasaara oo na soo gaadhay ma jiraan, sababtoo ah nimankani waxay isu diyaarinayeen sidii ay weerar ku qaadi lahaayeen. Waxaana isla markaaba lagu kadiyey goobta ay ku sugnaayeen si dabsaar ah lagu sameeyo, 4 dhinac waa laga maray. Gebi ahaanna meesha iyada waxaa lagu dilay 13 oo meed kooda adaragto qoryahoodii adaragto iyo hubkoodii baa meesha iyada la isdulligay. Waxaa kaloo ay la carareen intan in le'eg oo dhaawac iyo meyd ah, waxaana lagaga soo haray area yoontoy. Marka ma jiraan anaga dhinacna wax khasaara ah oo na soo gaadhay, sababtoo ah weerarkan weerar la qorsheeyey buu ahaa. Ilaahay mahadi baan ka gaadhnay oo wada aragtaa. Marka ma jiraan haba yaraatee wax khasaare oo naga soo gaadhay.
Si rasmi ah looma oga waddanka laga leeyahay diyaaradaha dagaal ee maamulka Jubbaland ka taageeray weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Qaamqaam, hase yeeshee waxaa jira ciidamo iyo diyaarado Mareykan ah oo dowladda Soomaaliya ka taageera weerarada lala beegsado fariisimaha ay kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobollada dalka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa sheegay in dowladda ay ku shaqeynayso dejinta sharciyo u suurtagelinaya hay-adaha dhaqaalaha inay kordhiyaan dakhliga u soo xarodo dowladda. Waxa uu qiray Ra'iisul wasaare Khayr in dowladdu xilligan canshuurin shirkadaha waaweyn ee dalka iyo kuwa ajaanib ah oo dalka ku sugan qaybtii ugu dambeysay ee wareysi dheer oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf ayuuna ugu horreyn kaga hadlayay arrintaas.
Maya, sideedaba waddanka canshuurta laga qaado magaalada Muqdisho aad ayay u yar tahay. Inta badan canshuurtu waxay naga soo gashaa aeroboorka Muqdisho iyo dekedda Muqdisho inteeda badan. Canshuurta waddanka laga qaado aad ayay u yar tahay, waana garan karaa. Dowlad la-aantu waxay keentay dhaqan ah inuu jiro is-aamin darro ahaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaa hadda aan ka shaqeynaa dowladda inaan aamin ka dhigno, dowladda in lala xisaabtami karo, dowladda shilan walbo soo gala in shacabka soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay la xisaabtamaan 1, 2, 3, 4, 5 si iyagana ay kalsooni u gasho. Sidoo kale amni xumo ayaa dalka ka jirta, amnigana waxaan bilownay inaan wax ka qabanno. Waxaan soo gaari doonaa haddii ilaahay iraado waqti aan fogeyn in canshuurta la kordhiyo.
Garoonka oo kale ayaad soo qaaday iyo dekadaynu dakhli ka soo gala dowladda, laakiin garoonka waxaa jooga shirkado fara badan oo ajaaniba iyo shaqaale badan oo ajaaniba u shaqeeya. Kuwa canshuur ma ka qaadaan?
Maya, laakiin waan bilaabaynaa iyagana in laga qaado. Kabinetku ka shiray, golaha wasiiradu go-aan baa laga soo saaray, guddi baa loo saaray, shaqadu way socotaa, way imaan doontaa. Waxaa imaan doonta waqti cid walba loo keeno warqad uu canshuur ku bixiyo. Lama gaarin weli, degdegtuna waa muhiim. Haddana waxaa muhiima inaan hubsano qaabkan wax u qaadayno. Waxaa aad madaxweynaha iyo aniga noogu muhiima inaan dhisno kalsoonida nagala dhexaysa shacabka Soomaaliyeed, kalsoonida nagala dhexaysa ganacsatada, kalsoonida ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu inay shacabka Soomaaliyeed u shaqeeyaan, kalsoonida ah inaan nahay adeegayaal ilaaliya amaanadooda. Kalsoonidaasi way socotaa, tallaabooyin baan qaadnay hadda. Waxaan rajaynayaa haddii ilaahay iraado waqtiyada soo socdana inay shacabka Soomaaliyeed arki doonaan iyadoo canshuurta la bixinayo kor u kacdo.
Waa gartay, inta aan ka ahayn ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM, shaqaalahan kale ajaanibta ee waddanka jooga ee canshuur laga qaadin waa imisa? Sidoo kale shirkadaha ajaanibta ee jooga waddanka in canshuur laga qaadin waa imisa?
May, waa shirkado badanaa jooga oo intooda badan degan garoonka. Qaar waa shirkado, waa hay-ado ah qaramada midoobay iyo hay-ado si kale u shaqeeya. Qaarna waa shirkado ganacsada oo ama iyagu ganacsada badato. Waa shirkado badan oo aan tartiib tartiib eegeyna hadda, welina aanan u dirin waraaqihii loo baahnaa in loo diro, waayo waxaa socda shaqadii. Shaqaale badanna waa joogaan, intooda badanna waa shaqaale u shaqeeya hay-adaha UN-ka iyo NGO-yada. Laakiin dad kaloo badanna way joogaan waddan ka shaqeeya, tirakoobka wuu socdaa. Waxaad ogaataa meel hoose ayaan ka bilownay,
waa gartay,
weli lama gaarin, tiradii maanay dhammaan. Markaan soo dhammaystirno shaqadana bilowna ayaan waxaa isla ogaan doonaa inshaallah.
Waa sax, dabcan dowladihiidii ka horreeyay ayay ku bilaabantay oo shirkadahan way joogeen markii aad xukun qabateen, laakiin dadka qaar waxay leeyihiin kumanaan qofay gaarayaan, shirkadaha laftigood waxa la leeyahay boqolaal bay gaarayaan. Maxay kula tahay?
Fiiri, tiradu waa muhiim in laga sheego, loo sheego si saxa. Shirkado badan ayaa jooga magaalada Muqdisho oo kala duwan. Shirkadahaas iyo kuwa magaalada gudahooda joogaba iyo dadka dowladda u shaqeeya iyo dadka u shaqeeya hay-adaha kale iyo dadka meelaha ganacsiga u shaqeeya, qof walba oo Soomaaliyeed oo dhaqaale soo galay waxaa ku waajiba canshuur inuu bixiyo. Laakiin weli maanan gaarin waqtigaas. Dal baan nahay, wax hoos ka soo bilaabaya, waxaan ku sheegaya. Laakiin waxaa ay muhiim u ah dowladda Soomaaliya in canshuurta la bixinayo ugu horreynta qofka laga qaadayo uu aamino in canshuurtaas meel wanaagsan ku baxayso. Waana wadnaa nidaamka ay dadku ku aamini lahaayeen.
Way, aan ku weydiiyo marka su-aasha ugu dambeysana aan ku siiyo. 6 biloodeed lasoo dhaafay, waxa ugu weyneed ku guuleysateen muxuu yahay?
Horta, anugu 4 bilood ayaan waddanka ra-iisul wasaaraha, marka 6 bilood ma gaarin aan u malayna. Marka laakiin waxaan ku guuleysanay in ay dowladda iyo shacabku soo dhawaadaan. Waxaan ku guuleysanay inaan kordhino amaanada ummadda Soomaaliyeed ee nagu qabto. Waxaan ku guuleysanay in rajada ummadda Soomaaliyeed ay kor u kacdo. Waxaan ku guuleysanay inuu amniga sidii hore ka wanaagsanaado. Waxaan ku guuleysanay in laysla xisaabtamo. Waxaan ku guuleysanay in dadku subaxii aroortii 8 ay shaqada soo aadaan. Waxaan ku guuleysanay adduunyada inay noo soo istaagto. Waxaan ku guuleysanay qof walba dowladda u shaqeeya inuu mushaar qaato. Waxaan ku guuleysanay inaan isu keenno dadka Soomaaliyeed, ganacsatada iyo cid walbaan isku dayna inaan dalka dib dhisno. Waxaan ku guuleysanay adduunyada inaan kala heshiino waqtiga fog. Waxaan ku guuleysanay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku inay xiriirkooda sii wanaagsanaado. Waxaan ku guuleysanay inuu jiro hami. Waxaan ku guuleysanay raji inay jirto. Waxaan ku guuleysanay iftiin cusub inaan u daarno ummadda Soomaaliyeed.
Waa gartay, waxyaabaha ugu waaweyn ee idinka hor yimid ee aydinaan ku guuleysan ama caqabad idinku noqday ama sidii aad filaysan u dhici waaye maxaa ka mid a?
Waxaa ugu weyn, waxaa naga hor yimid tabardarada. Tabardarada macnaheedu waxay tahay dalkani waa dal aada u liito oon dhaqaale haysan. Waa dalay dhib ku tahay inuu mushaarka iska bixiyo. Waa dalay dhib ku tahay inuu nalalka xafiisyada dowladda bixiyo. Waa dal aan awoodin in uu dhaqaale isagu uu leeyahay ku isticmaalo inuu ciidankiisa dib u dhiso. Waa dal aan awoodi karin in uu waxbarasho ama caafimaad lacag ku bixiyo. Waa dal gacmaha ka xirxiran. Sidaas daraaddeed qof walba Soomaaliyeed oo dhegeysanaysa waxaan u sheegayaa dadkii Soomaaliyeed uu isoo jeesteen inay shaqeeyaan, qof walbo Soomaaliyeed waa inuu gacan ka geysto. Waa inaan ummadda Soomaaliyeed waana yeeli doonaa mar dhow, waxaa imaan doona barnaamij cusub oo dadka Soomaaliyeed looga codsan doono in ciidanka qalabka sida dib loo dhiso oo ummadda Soomaaliyeed iyadoo ay ka qayb qaadato. Waxa noogu dhibka badan marka waxay tahay tabarta awoodeed oo aan leenahay. Qof waliba oo Soomaaliyeedna waa inuu ogaadaa ummadda dunida ku nooli waxay ku qiimeynaysaa gudaha markaad iska qiimeyso. Marka annagu aan sunnimaadno, marka annagu aan sharafteena soo ceshanno, marka qof walbo Soomaaliyeed uu Soomaalinimada soo hormariyo ayay dunidana Soomaalinimada soo hormarinaysaa.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf, halkaad nagala socotaana waa V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. haatana aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
Shuffle.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. gordho waxaad dhegaysan doontaan qodobo ay ka midka yihiin doodii gaabnayd iyo caafimaadkii qoyska, hase yeeshee marka hore aan mar kale idin dulmarno qodobada wararka ugu waaweyna.
ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay galabta degmada waaberi ee magaalada Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in qaraxa laga maqlay gudaha baabuur wadada marayay. ila dhinaca amniga ah ayaa sidoo kale v o eda u sheegay in qaraxaasi uu yahay miino lagu rakibay baabuurkaas. xubin ka tirsan ciidamada booliska ee ka howlgala garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa la sheegay inuu xilligaasi watay baabuurka islamarkaana uu dhaawac kasoo gaaray.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta gaaro caasimada waddanka Poland ee Warsaw, halkaas oo ay ugu bilaabmi doonto 4 maalmood oo safar uu ku mari doono qaaradda Yurub. hase haatee, hogaamiyaha Mareykanka ayaa la kulmaya walaac uga imaanaya qaaradda Yurub, taasoo ku aadan siyaasadihiisa ay ku jirto ballanqaadkiisa NATO, go-aankii uu kaga baxay heshiiskii Paris ee cimilada adduunka, iyo weliba ammaantiisa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. hadalka ugu horreeya ayuu ka jeedin doonaa magaalada Warsaw ee waddanka Poland, waxaana la sheegaya waddankaasi inuu martigeliyo in ka badan 3,000 oo askari oo Mareykan oo qeyb ka ciidamada isbahaysiga NATO ee qaabilsan ka hortagga daandaansiga Ruushka ee Ukraine.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku calantay dowladda Shiinaha xiriirka ganacsi ee ay la wadaagto Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa hadalkan calaanta ku dhawaaqay ka hor intaan u safrin dalka Poland, isagoo kadibna tegi doona dalka Jarmalka oo kaga qaybgalayo shir madaxeedka 20-ka dal ee dunida ugu hodansan. madaxweynaha Mareykanka ayaa ka xumaaday gantaalkii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay.
cisbitaal Shiinaha ku yaala ayaa xirfadyahano takhasus gaar ah u haysta cudurka kansarka oo ka imaanaya waddanka Mareykanka iyo waddanka Jarmalka caasimad u fidiyey si ay uga caawiyaan daweynta Luush Yaabo, aanin mucaarad oo xisb oo xabsiga ku jira, kaasoo horeyna markaas ugu guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize. xafiiska garsoorka ee waqooyi bari ee magaalada Shenyang ayaa halka lagu daweynaya Lu ayaa 4 maanta ay sheegay in cisbitaalka uu sameeyey martiqaadkan kadib markii qoyskiisu ay dalbadeen, isla markaasina ay la tashadeen kooxda caafimaadkiisa gacanta ku haysa. Lu ayaa bishii May loo ballanqaaday inuu si kumeel gaar ah xabsiga looga soo saari doono kadib markii xanuunka kansarka ee laga helay kelyihiisa, kaasoo weliba ku jiro xaaladda marxaladii ugu dambeeyey.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku faanay tijaabadii guusha lahayd ee dalkiisa ee talaadadii uu ku sameeyey gantaal nooca ridada dheer ee qaaradaha isaga gudba. Kim Jong Un ayaa koox saynisyahano iyo farsamayaqaano ah u sheegay in Mareykanka aanay ku farxi doonin waxa uu ugu yeeray xirmo hadyada ah oo ay u direen xilli ay Mareykanku u dabaaldegayeen maalinta xorriyadooda, sida ay sheegtay wakaalada wararka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaalkan oo loogu magacdaray Hwasong 4-iyo-10 waxa ay salaasadii ku tijaabisay garoon diyaaradeed oo ku yaala meel ku dhow xuduudda dalkaasi ula wadaago dalka Shiinaha. dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka uu gaaray masaafo hawada dhex ah oo gaaraysa 2,802 kilomitir kadib markii uu socday 9.7 daqiiqo. kadib qiimeyn ay sameeyeen ayaa khubaro Mareykanki waxa ay sheegeen in gantaalku uu muuqdo inuu gaari karo gobolka Alaska ee dalka Mareykanka. wakaaladda wararka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Kim Jong Un oo wejigiisa ay ka muuqato dhoola cadayn uu saynisyahanada dalkiisa ugu baaqay inay hadiyado waaweyn iyo kuwo yaryar si joogta ah ugu diraan Mareykanka.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa iyo siyaasiga uu loolanka kala dhexeeyo Raila Odinga waxay labadooduba sheegeen inaanay ka qaybgeli doonin kulan dadweyne oo ay dood kaga qaybgeli lahaayeen oo lagu wadeeyay inuu dhaco bartamaha bisha Julaay. Wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere ayaa faahfaahintan Nairobi ka soo diray.
Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ninka isagu sida weyn ay u loolamaan Raila Odinga ee tartanka madaxtinimada 8 August dalka ka dhici doonta ayaa labaduba ka baaqsaday inay ka qayb galaan kulan dadweyne oo dood ay kaga qayb galayaan oo loo qoondeeyay 10 ilaa iyo 24 bishan Julaay. Xubnaha sarsare ee Jubilee, xisbiga talada haya isbahaysigiisa, iyo NASA oo iyana ka mid ah isbahaysiga mucaaradka ayaa maanta shaaca ka qaaday labaduba in aanay ka qayb galaynin dooda weyn ee dadweynuhu ay aadka u sugayaan, taasi oo ay sheegeen inaan lagala tashanin, musharixiintooduna aanay xog iyo xaal midna u haynin. Isbahaysiga xisbiga Jubilee ee uu ka soo jeedo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa iyagu markii ugu horreysay shaaca ka qaaday in madaxweyne Mr. Kenyatta iyo xogayaha guud ee Jubilee Rafael Tuju ay ku doodayaan dadka iyagu doodaasi qabanqaabiyey inaanay la soo xiriirin aqalka madaxtooyada iyo xisbiga Jubilee ee isbahaysiga, sidaas daraaddeedna aanay ka qayb galin doodaasi. Mucaaradka ayaa iyaguna ku eedeeyey guddiga dhinaca warbaahinta ee ku dhawaaqay in doodaasi la qabanayo, sida ay sheegeen saacada ka hor, in Odinga iyo bahwadaagtiisu aanay ka qayb galin kulankaasi. Doodan ayaa la sheegayaa inay soo qabanqaabiyeen ururka dhinaca warbaahinta madaxa bannaan ee dalka oo uu ku doodayo Rafael Tuju, xogayaha guud ee isbahaysiga Jubilee, in goor dambe oo aan laga warhayni warkaasi uu soo gaaray. Waxaan uu si adag ugu eedeeyey kuwa iyagu qabanqaabinaya dood wadaagaasi in aysan si rasmi ah ula soo xiriirin mas-uuliyiinta madaxtinimada waddanka Kenya u tartamaya ama ay ka muuqato habacsanaan. Mr. Salim Lome oo isagu ah la taliyaha sare ee isbahaysiga NASA ee hogaamiyo Raila Odinga ayaa isagu sheegay in aan Raila ka qayb gali doonin dood wadaagaasi oo waxyaabaha la soo jeediyey ay ka muuqato kuwa aan markaasi la socon karin xilligan doorashooyinka loo diyaar garoobayo. Musharaxa madaxtinimada ee waddanka Kenya ee la yiraahdo Mr. Abduba Dida ayaa isagu dacwad ka gudbiyey golaha qabanqaabinaya doodaasi ee la yiraahdo Debates Kenya Limited, waxaana uu sheegay in uu isagu madax ka yahay golaha isbahaysiga isbeddeldoonka waddanka Kenya oo ku eedeynaya in aanay qaab cadaalada u maamulin golahaasi dooda. waxaanu ku doodayaa Mr. Dida in si kumeel gaara loo joojiyo doodaasi si markaasi cadaalada loo waafajiyo qaabka looga qaybgelayo. Gudoomiyaha golaha Debate Media Limited oo ah hay'adda qabanqaabinaysa doodaasi, Wanjiru Waruru, ayaa sheegay ilaa iyo haatan in ay ku waayayaan 200 million oo shilinka Kenya oo ay idhahyada iyo diyaargarowga u sameeyeen, loona baahan yahay inay madaxdu ka feejignaadaan eedaynta aan raadka ku dhisnayn. waxaan u sheegay in dacwadda uu ka gudbiyey aanay ku cadayn xadgudub toos ah oo goluhu uu u geystay Mr. Dida ama xuquuqdiisa meel looga dhacay. waxaana ugu dambeyntii uu sheegay Mr. Dida in madaxda sare ee doorashooyinka ogosta dalka ku soo foolle iyagu u tartamaya si cadaalada aan loogu qaybinin hannaanka markaasi dooduhu ay u dhacayaan. doodan ayaa la sheegayaa inay tahay mid dadku ay u dhagataagayaan, isla markaana si weyn loo sugayay oo dhici jirtay mar kasta oo tartan madaxtinimo dalka Kenya uu ka dhacayo 2-3 goor. Yaasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
idaacadda V O A waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay tallaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo V O A.
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, Julaay 8-2 ilaa 4:00 galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9:00 ilaa 11:00 habeenimo saacadda Afrikada Bari.
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Kowlas ee jaamacadda University of Minnesota.
ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. macluumaad dheeraada booqo facebook iyo bogga voasomali.com.
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtidan soo socota la qabanayo.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. Waa kan Cabdikariim Olol oo inala socotiya.
kulantiwaan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee galabta iyo caawa oo idinka imanaysa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Doodeenna ayaynu ku eegaynaa ardayda imtixaanaadka gelaysa gobolka Sool, waxaana nagala qayb qaadanaya Jaamac Xasan Maxamed iyo Saciid Maxamed Maxamuud. Jaamac Xasan Maxamed, ayaanu ugu horreyn weydiinaynaa aragtidiisa ku aadan dooda.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horreysa waxaan salaamayaa Wari Cabdikariin, waxaan kaloo salaamayaa dhammaan bulsho weynta dhegeysanaysa, gaar ahaan idaacadda v o a, ardayda dugsiga sare Muse Secondary School. Waxaa jira waxyaaba fara badan oo xilligan aada moodaysay inay ka dhiman yihiin sanad dugsiyeedkan 2017-ka. Waxaa jira silibiska oo kale, maadaama uu ahaa xilli dambe oo gabaabsi la keenay 2017-ka, gaar ahaan xilliga ugu dambeysa ee imtixaanka ka harsanay 2 bilood qaar bugaagta la keenay, sida Englishka iyo historyga kale oo aan dhammaan. Oo haddana wasiirka maandhowta uu lahaa waxaa dhammaaday, silibiska cusub baa dhammaaday.
Inagoo gelayna Saciid Maxamed Maxamuud, sidau sheegay Jaamac Xasan, jaamac wuxuu ku doodayay inayna ardaydu silibiska dhammaynin oo maadooyinka qaar ka maqan yihiin, bal ka waran aragtida adigu aad ka qabto, maadaama ardaydu aad ka mid tahay ardayda secondary-ga imtixaamaadka dugsiyada sare u fadhiisanaya.
Aad buu mahadsan yahay Jaamac. Imtixaanaadka iyo maaragtay dhammaynta casharadu iyo silibasku iskuma xidhna. Silibaalka meesha yaalla wuxuu ku kafargareysan yahay sanadka, maadaamay dib yimaadeenna waa cudurdaar xagga dowladda ah, waxaa keentay dib u dhac jira laajirigii oo dhaqaale iyo waxa samixi waayeen mooyaane wax kale uma dibdhicin, aqoon yari iyo waxaa la uma dibdhicin. Waana iska dhammaanayaan qofka aqoon leh uu akhrisan kara, waana wax yar oo iska maaragtay aad u jilicsan oo aadna aan u adkayn, waana mana badna.
Haye Jaamac Xasan Maxamed, Saciid wuxuu leeyahay waxaa loo baahan yahay ardayda wax akhriyaan iyagu dadaalaan manhajkiina la keenay oo uu si weynaday maadaama ardaya, bal ka waran adigu doodaad ku doodayso.
Horta Cabdikariinow, xilligan waxaad moodaa in silibiskan lag cusub silibiska hore ka duwan yahay oo silib cusub ee dowladda hadda samaysa 2017-ka. For example, 2015-ka in silibiska la diyaariyo kale ahayd, ama 2014-ka si 2017-ka kale silibiska loo soo dhigo oo silibiska marka ardayda loo siiyo hadirsana loo siiyey. Marka waxaad moodaa 2016-kii markay xilliga la diyaariyey, 2016-kii meelihiisaasa la diyaariyey, in silibiska markii lagu soo degdego markiiba la soo saaray. Waxaa aad looga cabanayaa xagga qoritaanka iyo waxyaaba badan oo khalad ku jira silibiska xagga sida Soomaaliga oo kale oo runtii wax badan ka khaldan yihiin, history-ga oo kale oo isna bugaagta dib laga keenayo kale oo in badan lagu murmurano ku jiray, English-ka isagana ayaami ugu dambeysay naloo keeno oo imtixaankana lagu yiri iska soo diyaariyo. Marka waxaan mudaa sanadkan in silibisku aad u hooseeyey oo silibisku uusan aad u dhammaystirman.
Saciid Maxamed baynu ku noqonayna maadaama adigood arday ka mid tahay secondary-ga Sare Muse isu dhigtay imtixaankana gelaya, wuxuu ku doodayaa ninkan in maadooyinkiisa qaar ay ka dhiman yihiin imtixaankiina uu fadhiyo, bal ka waran ka arday ahaan idinku sidaad adigu waxaad ku doodaysaa maxay tahay?
Imtixaanka iyo maaragtay buugta dhammayntoodu iskuma xidhna. Waxaan isugu xidhnaan karayn ardaygan hadduu yahay arday wixiisa ka fargareysanayo daboolan kara, baahidiisa daboolan kara, adigaa garanaya saad u dhammaystiras waxaagan. Macalinkani buuggan dib laga keenay, haddii dib laga keenayo qadar iska dhacay oo dib loo raray oo taymkii saamixi waa in hore u soo baxo, marka waxaa keenaysa dib u soo baxaas uu dib ka soo baxay, laakiinse ardayga kuma xidhnaan karto macalinkan dhammayntiisa wixiisa isaga arday u daboolan kara. Haddaan ku daro maaragta dib u dhaca buugtu, aan dib ugu yaro noqdo, dib u dhaca buugtu wuxuu ku timi
abaar weynay dalka Soomaaliland iyo dhan iyo Soomaaliya oo dhan basaameeyay
in Saciid wuxuu sheegay in taanka fudud yahay hal buug aha in maduunka English oo kale ardaydu iska soo kabayaan balka waran dooda kale marka ardayda iyo dhalinyarada qaar baan diyaar u ahayn Soomaa marka inay wax soo qaybaan in jaamacu
aan kulli hadii syllabuska aan hada maadaama de kulli imtixaanka u fariisanay in kulli dawladdu wax ka soo qaaday syllabuskiin u dhamaaday balse horta dadku wada tabayaan in aan syllabusku dhamaan oo ardaydu aan waxba kulli casharadii chapter-adii qaar u harsan yihiin hadana in maanta dhawaan markii wasiirka su'aalaha la weydiinay kamid ahayd inuu yiri syllabuska way dhamaadeen marka dawladdu waxay kulli ku xiran tahay in aan syllabuski kulli ardaydi sanadkan loo dhameeyay aan harto dawladdu taa aad ugu degdegto waxay ahayd in ardayda syllabuska loo dhameeyay maadaama ardayda bugaag u harsan yihiin marka kulli imtixaan haduu yahay imtixaankii waa arun oo Saciid ku saxanya taas waa laga ardayda imtixaanka waa laga qaaday imtixaanka hal buug baa laga qaaday maadaama halkii buug de kulli caqabad oo kaaga imaneyso aadan macni chapter-adi aadan dhigan aadan diyaarin de halka caqabad weyn baa adkinin kaaga imaneysa in aad macni aad iska akhriin mooyaan laakiin fahankii ardayda dadku kala fahan badan yihiin marka fahanka ardayda inaad adigu kaligaa iska soo qaadin ma hadaa adigu fahmisid laakiin fahanka ardayda waa inaad markasta xagga fahanka ardayda aad ka fahantahay oo ardayda de kulli iyagu u baahan yihiin
in Saciid oo jaamac sida soo aaminsan yahay in waxyaabaha kale dooda ay sidoo weyn u dhalinayo waxa kamid Saciid in amarada xagga qashka lagu soo rogay balka waran in sidebaad adigu aragtidaada balka war
in marka hadii hadeer qashka la ogalaado in doktorka qashka buu ku soo baxayaa professorka qashka buu ku soo baxayaa engineerka qashka buu ku soo baxayaa in qof kasta oo bulshada in meel dheer kaga jira qashka buu ku soo baxayaa oo wala kala dheereynaya oo qofna oradkii uu dhaafayaa meeshii laga rabay qofna bartii dhaafi maayo marka waxaan leeyahay qishkaas wasiirka iyo madaxa guud ee imtixaanaadka in ay qishka soo rogeen aad ugu mahadsan yihiin
arday furbadan ba mobile laga qaaday in waa la adkeeyay qaar in waa la xiray balka waranay in markaad ku dooday sidoo kale inay syllabuski iyo buugaagteeda dhameyn aad doonaysaan waxaad qishtaan oo ardayda qaar kooda rabaan
runtii marka xisaab gelisa Cabdikariin waxa loo baahan yahay qofku waxa loo baahan yahay inuu soo qaato calculator calculatorka hamoodin in xisaabtan inay u geeyo waxa tahay waxa la furfuraya qaacidooyin wax badan baa la furfuraya marka ardaygiida waxa ka kaabaysa markuu scientific haysto xisaab badan inuu furfuro wax badan ka shaqeeyo balse uu wasiirka waxbarashada uu yiri sanadkan lama soo qaadan karayo
wuxuu sheegay in saaxiibkeen inaan laga shaqeyn karin xisaabaadkii lana furfuri karin balka waran adigu sidaad u gelisay taanka marka maadaama arday tahay imtixaankan aad ku jirto
fudud yahay wuxuu ku fudud yahay waa hal buug halka buugna waxa weeyaan waa waxa soo koobmaya cashar badan in la keeno dhinacyo kala badan la keeno marka waxa weeyaan waxa ku qoran standardkiin lagu siinayo ama standardka inta qaacidooyinka standardka aad soo xifdiyeyso waxa ku taala buuga adaan calculator isticmaalayn ka shaqeeyay xisaab qaybaha dawladda iyo madaxa guud ee imtixaanaadku way sahleen imtixaanka waxay sameeyeen calculator aan buu dejiyeen sidoo kale horta maantaan xisaabta gelin labadaba waxaa lagu standard lagu siinay adigoo raacaya standardka qaacidooyinka raacaya
inagoo marayna gabagabadii doodina Jaamac Xasan sida uu saaxiibkaa sheegay oo imtixaanka kula gelaya way fududahay xisaabtina waa laga shaqeyn karayaa marka maxaad adigu ku difaacaysaad aragtida
runtii aragtidayda waxaan ku difaacayaa Cabdikariinow dadkii horta isku mid maaha waxaa jira dad ku xisaabtama calculator iyo dad kulli calculatorka marka in yar inta ugu dambeysa xisaabta ku xisaabsada marka waxaa jira in dadkii de kulli xisaabti wixii calculator ay u barteen oo calculator xisaabti maadaama aan lagu dhigi jiray calculator inay calculator ku xisaabsadaan marka de kulli dawladda sanad waxa jira calculator ma jiro xagga kala dhinaca kale waxa la saaray leeyahay imtixaanka sanadka qashka la joojinaya marka halka Cabdikariin waxa ka imanaya in de kulli ardayda hadho marka imtixaankii la qiimeynayo in ardayna ay soo baxdo ardayna ay dib u dhacdo
haye Saciid ka hor dooda Jaamac Xasan
lafcad buu tuun ku hayaa filaya sababtoo ah arday haduu ku soo baxo qish doktorku dadku leenaya haduu qish soo baxo meeshii laga rabay inuu qaybo digreegan iyo waxan meeshan maraya inta cadaadiskiisu yahay inta uu marayo marku inuu meerkii la rabay inuu qaybo halka waxaa Soomaaliland u sheesay min silal ilaa iyo laas aan wada intaba waxaa imtixaanaadka lagu adkeeyey ardada fanfoorka iyo ardada sideedaadka. Ardada sideedaadku iska caruure ardada fanfoorka meesha eelku ka taagan yahay ee jaamacadaha gelaysa. Ardada fanfoorka ee jaamacadaha gelaysa haddaan wixii la kala adkeyn oo la kala dhiiri gelin oo lakala la kala suucin oo maaragtay kii dhacay la riibin wasaaradda Soomaaliland ee waxbarashada aada waxaan ugu dhiirigelinaya inay kusii adkaada mabda-ooda oo sida ay cadaaladda ah oo adag xataa hadda maqlaynay v o edan ka dhegdhegaysanaynay inaan ilaalin macalimiin laga kasalay shaqadii ardana laga xidhxidhay aad iyo aad inay ugu sii dhiirigeliyaan oo ugu sii adkeeyaan annagu aanuna tusaale u noqono sidaan annaga hadda imtixaanka nalooga qaaday aanu tusaale ugu noqono kuwa soo socda.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi ku og barnaamijkeena dooda gaaban aynu ku eegaynay ardayda gelaysa imtixaanaadka dugsiyada sare. Waxaana nagala qayb qaadanaya laba arday oo ka mid a ardayda dugsiyada sare ee gobolka Sool, Siciid Maxamed Maxamuud iyo Jaamac Xasan Maxamed. Dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelya.
xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. markan waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal xubintii caafimaadka iyo qoyska Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la diyaara.
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Beledweyne. xanuunada ka dhasha nafaqadarrada ayaa waxay saameyn ku yeeshaa nolosha malaayiin caruur ah oo dunida ku nool. Machadka Tayo ayaa tiro ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada Beledweyne waxa uu qabtay tababar aqoontooda dhinaca caafimaadka sare loogu qaadayo. tababarkan dhinaca caafimaadka ee magaalada Beledweyne uu ku qabtay Machadka Tayo ee wax ka qora arrimaha samafalka ee Soomaaliya ayaa waxaa ka faa'iidaysatay 58 arday oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Beledweyne. tirada hablaha ee tababarkan ka faa'iiday waa 74 hablood. tababarkan oo socday muddo 2 bilood ayaa ujeedada laga lahaa waxa ay tahay sidii ardayda jaamacadaha sare loogu qaadi lahaa aqoontooda dhinaca nafaqada, maadaama sanadihii ugu dambeeyey gobolkan ay ka jireen abaaro, sida uu sheegay Cabdinaasir Faarax Dhoore, madaxa Machadka Tayo ee arrimaha samafalka wax ka qora.
muddooyinka dhoweyd waxaan tababar ka sameynaynay gobollada dalka. magaalada Beledweyne gudaheeda waxaan ka qabanay ilaa iyo 7 tababar oo kala duwan oo aan uga hadlaynay arrimaha samafalka, dhibaato kasta oo bulshada la soo darasto ama ku timaado. tii ugu dambeysay haddeer oo ahayd fatahaadii ama abaarihii ugu dambeeyeyna, waxaan ardada maanta waxaan u sameynaynay tababarka ah si ay u fahmaan dhibaatada nafaqadarrada ay ku hayso hooyada iyo dhallaanka ka jira. waxaa tababarka horta loo qabto marka koowaad waxay ahaayeen ardada wax ka barata jaamacadaha ku yaala gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. sababtuna waxay tahay sida ay ayagu u tegi lahaayeen kaamamkii, maadaama ay yihiin dad cilmigii aqoon u leh dhibkii meesha ka jiray, maadaama ayaga ay yaqaanaan. ayaga ayaa marka hore tababar la siiyey, waa ognahay cudurkaas wuxuu dhib ku hayaa hooyada uur kale, ilmaha ka yar 5 sano, iyo nuujisada oo loo kala yaqaan pregnancy, lactation iyo under 5 child. si marka kuwaas wacyigelin caafimaad ay u helaan ayaan waxaan u sameynay ardada wax ka baranaysa jaamacadaha magaalada Beledweyne ee caafimaadka baranaysa, haddii aan lahaayeen nursing-ka, ardada public-ga, ayaan waxaan u sameynay tababar si ayagu ay taya marka hore ayaga aan u tayayno, kadibna xarun waxaan booqanay MCIJ badan oo ka mid a magaalada Beledweyne.
Fardowso Cabdikariin Aadan waxay ka mid tahay ardayda jaamacadaha magaalada Beledweyne ee tababarkan ka faa'iiday. waxay v o a u sheegtay in waxyaabaha ay ku barteen ay ugu faa'iideyn doonaan dadka barakacayaasha ee aanu gaarin adeega caafimaadka.
runtii bulshada waxay u leedahay faa'iido badan. nutrition ama nafaqeynta waa waxyaabaha aasaasigu ah nolosha aadamiga ee sidoo kaleenta waxay saameyn ay ku leedahay nafaqadarrada waxay ku timaada caruurta yaryar iyo maamooyinka. runtii waxaan rabnaa inaan unoqon wacyigelin inaan u sameyno meel akaamamka oo kaleenta iyo maamooyinka naaska nuujinaya oo kaleenta inaan kula talino sidii ilmahooda iyo ayagaba ay ugu hortegi lahaayeen. runtii waxaan ognahay dalkeenna inuu ku jiro daadad badan qaasatan gobolkeena inuu ku jiro daadad badan ama in nafaqo darri badan in ku jirto ama abaaro hay'adahan caalamiga ah waxayna sheegeen hadii jir in Soomaaliya ama gobolkii Iran oo kale inay nafaqo darrida ay ku badan tahay si taasi aan ugu hortagno in waa inaan u sameeyna maamooyinkii wacyigelin si ay ugu hortagaan nafaqo darrada ku iiman karta ayaga iyo caruurtoodaba.
Ustaad Cabdinaasir Faarax ayaan weydiiyey sababta ay xilligan ugu soo beegeen tababarkan dhinaca nafaqada.
La fladiska ama daadadka oo meydi la soo dhaafay 2019 magaalada Beledweyne dhib badan ku heysay oo la ogyahay inta ummad ay saameysay guryahooda ay ka barakacisay fatahadan waxaa ka dambeeyay cudurro fara badan oo ay ka mid yihiin cudurrada faafo ayna ka mid tahay nafaqadarrada. Sidaas darteed marka si bulshada ay u fahmaan waxyaabaha asaasiga oo nafaqeynta ee aan lacag badan joogin in loo tababaro shacabkii bulshadii loo sheego ayaan u qabanaynay.
Intaa waxay noogu idil barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Waatahay Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubintaasi la soo xusinay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Gurnadkii dacada ayaan ku sii dhawaanayna Xuseen Barre oo studio ay ugu weheliya ayaan ka codsanaya inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyay ee caalamka. Xuseen
Maatsanid Jamal. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay galabta degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in qarax laga maqlay gudaha baabuur wadada marayay. Ilo dhinaca amniga ahna waxay sidoo kale VOA-da u sheegeen in qaraxaasi uu yahay miino lagu rakibay baabuurkaas. Xubin ka tirsan ciidamada booliska ee ka howlgala garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa la sheegay inuu xilligaasi watay baabuurka islamarkaana uu dhaawac ka soo gaaray qaraxa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku canaantay dowladda China xiriirka ganacsi ee ay la wadaagto Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa hadalkan canaanta ah ku dhawaaqay ka hor intaan u safrin dalka Poland, isagoo ka dibna tegi doona dalka Jarmalka oo uu kaga qaybgelayo shir madaxeedka 20-ka dal ee dunida ugu hodansan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka xumaaday gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ku faanay tijaabadii guusha lahayd ee dalkiisa uu salaasadii ku sameeyey gantaal nooca ridada dheer ah ee qaaradaha ka gudba. Kim Jong ayaa koox saynisyahano iyo farsamayaqaano ah u sheegay in Mareykanka aynay ku farxi doonin waxa ugu yeeray xermo hadiyada ah oo ay u direen xilli ay u dabaaldegayeen dadka Mareykanku maalinta xorriyadda sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaas. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaalkan oo loogu magac daray Hwasong 14 waxa ay salaasadii ku tijaabisay garoon diyaaradeed oo ku yaala meel ku dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka ay deriska yihiin ee Shiinaha. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalkan uu gaaray masaafo dhan 2,802 kilomitir kadib markii uu socday 9:30.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan ayuu kaasi ahaa oo inoo dulmarayo qodobadii wararka ugu waaweynaa. Idaacaddeenni fiidnimo gunaanadkeedii ayaanu sii ku sii siqaynaa markan dhinacii heesaha Cumar Shuli iyo mid ka mid ah heesaha wanaagsan ee uu ku luqeeyo. Bosta kugu sodira
codkaasi fanaanka cumar shuuli ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tani kulantadab waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.